Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 28 февраль бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши бүгүн башкы директорлукка талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрдү.
Талапкерлер көп беришти, кызуу талкуу болду. Ошол биринчи бирге сөзүмдү аткарып атам.
Парламентте уюшкан кылмыштуулуктун саясатка жана бизнеске тийгизген таасирин ооздуктоо үчүн мыйзамдарды катаалдаштыруу маселеси көтөрүлдү.
Кылмыш топтун мүчөсү же болбосо кылмыш топтун ошо жанагы башчы деген статусун только сот гана аныктайт деп ошол мыйзамда жазылып калган. Жогорку кеңештин кароосунда турат ошол уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүү боюнча мыйзам.
Кырым жарым аралы Украинага кайтарылмайынча АКШнын Москвага киргизилген санкциялары алынбайт. Ал эми Казакстандын Жаңгызүн шаарында кайрадан нааразылык акциялары чыкты. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Вьетнамда президент Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын саммити эч кандай макулдашууга кол коюлбастан күтүлгөндөн эрте аяктады. Бүгүн Ханойдо өткөн басма сөз жыйынында Трамп Пхеньян талап кылгандай Түндүк Кореяга салынган санкцияларды толук алып салууга даяр эмес экенин билдирди.
Алар баардык санкциялардын алынышын каалашты, бирок биз муну кыла алган жокпуз. Алар чоң аймакта өздүктүк куралсыздандыруу иштерин жасоого даяр экендиктерин билдиришти. Бирок биз баардык санкцияларды алууга даяр эмеспиз. Биз иштөөнү дагы улантабыз. Көрөбүз эмне болот.
Трамп менен Ким Чен Ындын экинчи жолугушуусу Ханойдо шаршембиде башталган. Былтыр жайында эки лидер Сингапурда тарыхый деп бааланган саммитте кезиккен. Эки лидер кол койгон документте Вашингтон коопсуздук кепилдиктерин ал эми Пхеньян Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтууга убада берген, бирок андан кийин бул иштерди аткаруу жайлап калды. Бишкектин Октябрь райондук соту Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына карата доосун жарым жартылай гана аттандырды. Социал демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бул тууралуу.
Сот Келдибековдун эсебине 100 000, Дүйшөбаевдин эсебине 100 000 сом, Бекназаровдун эсебине 100 000 сом, баш аягы 300 000 сом экс-президенттен блогерлерге төлөп берүү боюнча чечим кабыл алды. Телеканал Апрелге боюнча доонун материалдык жагы канааттандырылган жок. Алар ошо жөн гана маалыматты, биз туура эмес маалыматты таратыптырбыз деген төгүндөсүн берип, анан аларга эфирдик убакыт берүү тууралуу чечим кабыл алынды.
Саясатчылар экс-президентти жана андан интервью уюштурган Апрель телеканалын жалган маалымат таратты, кадыр баркыбызга шек келтирди деп айыптап, Атамбаев менен Апрель телеканалынан ар бирине 3 миллион сомдон, жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон өтүнүшкөн. Украинанын Конституциялык соту кылмыш кодексине киргизилген мыйзамсыз байыгандарды жазалоо беренесин баш мыйзамга туура келбейт деп тапты. Соттун түшүндүргөнүнө караганда, берене мыйзамдагы күнөөсүздүк презумпциясы деген принципти бузат. Украинанын коррупцияга каршы улуттук бюросу Конституциялык соттун мындай чечимин сындады. Мекеме билдиргендей, чечимдин саясий жүйөсү бар жана Улуттар Уюмунун, Эл Аралык Валюта Фондунун жана Европа Биримдигинин алдындагы Украинанын милдеттемелерин бузат. Украина 2015 жылы Эл Аралык Валюта Фондуна насыя алыш үчүн жаңы мыйзам киргизген. Эл Аралык Уюм бул өлкөдөгү реформаларды ишке ашырууга 17,5 миллиард доллар насыя берген. Маалымат каражаттары билдиргенде, президент Петро Порошенко жакынкы күндөрү Жогорку Радага мыйзамсыз байыгандарды жоопко тартуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылат. Анда Конституциялык соттун баардык сунуштары камтылган. Бишкекте кара майдын чекене жана дүң базардагы баасынын айырмасы 20% жетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште депутат Эмиль Токтошов билдирди.
Бишкек шаарынын четиндеги нефти базарларда АИ 92 маркасы 38 сом 80 тыйын жана 33 сомду сатылып атат. Ал эми заправкаларда 40 сом 90 тыйын жана 40 сомдон сатылып атат. Мына айырмасы 8 сомдон же болбосо 20%ден ашып кетип атат.
Деген депутат бул маселеге өкмөттүн көңүлүн буруп, жазгы талаа иштер башталган чакта тез арада чара көрүүгө чакырды. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жакында күйүүчү май рыногундагы абалды жөнгө салуу боюнча тиешелүү мамлекеттик кызматтарга тапшырма берген. Мунай сатуучулар бирикмесинин жетекчиси Канатбек Эшатов күйүүчү майдын чекене баасы мунайды аз өндүргөн өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстанда эң арзан экенин билдирген. Пакистан, Индия жаңжалы бир катар эл аралык каттамдарга кедергисин тийгизди. Тайландтын авиакомпаниясынын миңдеген жүргүнчүлөрү Бангкоктон Пакистанга жана Европага уча албай турушат. Жаңжалга байланыштуу Пакистандын аба мекиндиги жабылган. Ошондой эле Emirates жана Катар аба жолдору компанияларынын авиакаттамдары бул өлкөгө учканын токтотконун жарыялашты. Жаңжалдан улам Азиянын түштүк чыгышына Тажикстан, Пакистан аркылуу өткөн орус, немис жана башка компаниялардын каттамдары да токтогон. Манас аэропортунда бүгүн пландалган эки каттам учкан жок. Аэропорттун расмий сайтындагы маалыматка караганда Индиянын борбору Нью-Делиге жөнөп кете турган жана ал жактан учуп келчү рейстер токтотулду. Тажикстанда да эл аралык рейстер токтоп жатканы кабарланды. 27 февралда Нью-Дели менен Исламабад бири биринин аскер учактарын атып түшүргөнү белгилүү болгон. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу Кашмир аймагында кырдаал курч бойдон турат. Режиссер Таалайбек Кулмендиевдин Мунабия тасмасы Орусиялык Ника кинематография академиясынын сыйлыгына көрсөтүлдү. Фильм Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жана Балтика өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы номинациясына кирди. 32-нчи жолу берилип жаткан Ника сыйлыгын тапшыруу аземи 30 мартта Москвада өтөт. Мунабия фильми былтыр Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 кинофестивалында баш байгени жана эң мыкты сценарий сыйлыгын алган. Тасма жазуучу Казат Ахматовдун Мунабия деп аталган чыгармасынын негизинде тартылган. Анда Заир ушул жерден жаңылыктарды токтотуп сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекеторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 1 мартта чүй ош жалабат. Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3 +2, күндүз +7 +12. Таласта түнкүсүн -4 +1, күндүз +6 +11. Ысык көлдө түнкүсүн -3 -8, күндүз +2 +7. Баткенде Ошто жана Жалал абадта түнкүсүн -3 +2, күндүз +8 +13. Нарында түнкүсүн -17 -22, күндүз -2 -7 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 +1, күндүз +10 +12 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Илим Карыпбеков КТРКнын башкы директорлугуна талапкер болуудан баш тартты. Карыпбеков анын катышканы, тандоо түрүн кызыктуу кылганын, баш тартышына эч ким басым жасабаганын, себебин соц тармактарда жазганын, эч кимди экинчи мөөнөткө калтыргыла деп кыйнабаганын айтты. Байкоочу кеңеш бүгүн башкы директорлукка талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүздү. Анда кандай суроо берилди? Карыпбеков боюнча байкоочу кеңештин мүчөлөрү эмне деди? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жараяндан жаңы келди. Азыр сөздү кабарчыбызга берсек.
Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул байкоочу кеңештин жаңы эле отуруму аяктады. Анда ушул 18 талапкер менен маектешти. Белгилүү болгондой 19 талапкер менен маектешмек, бирок бир талапкер алыста болгондуктан Карманбек Кулуевдин талапкерлигин добуш менен чечишти. Алар сыртта туруп, алыста туруп Skype же болбосо ушул интернет аркылуу дистанционный маектешүү, аңгемелешүү уюштуруу мүмкүн экенин айтып, ошол ал болбойт, эртең дагы программасын тааныштырыш керек 15 мүнөт, ага дагы кантип ушул алыста туруп бере алат деген жүйө менен ушул добушка койду. Добуш дагы талаш тартыш менен болду. Айрымдар буга мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин эске алган менен, бирок көпчүлүк добуш менен өттү. Ошентип 18 талапкер бүгүн баардык суроолоруна, байкоочу кеңештин суроолоруна жооп берди. Эми жалпы жолунан байкоочу кеңештин суроолору бирдей эле болду. Ал ошол КТРКнын бүгүнкү абалын кантип баа бересиз, жана ошондой эле мындан аркы ишине, жана ошондой эле саясий ак үй тараптан болгон буйрутмаларга кандай туруштук бере аласыз дегендей суроолорду берди. Эми ар кимиси ар түрдүү жооп берип жатышты. анан болсо Илим Карпековдун ушул башталганда эле талаш менен башталган жыйын, ошол жыйында Айбек Каримов байкоочу кеңештин мүчөсү өзүнүн билдирүүсүн жазайм деген мындай сунушун киргизген күн тартибине, шайлоого байланыш жок. Бирок ошол маалда Карпеков ушул жыйынга келип ушул бирок журналисттерди чыгарып коюп жабык эшик артында аябай талкуу, кызуу талкуулар болду. Анын себебин Илим Карпеков бул ички мындай талаш тартыш деп түшүндүрдү. Жапар Жекшеев дагы ички талаш тартыштар деп түшүндүрдү. Бирок Айбек Каримов бул мыйзамдык жана ошондой эле каржылык мыйзам бузуу жөнүндө КТРКнын туура эмес тендер өткөргөндө ошол Карпековдун жетекчилиги учурунда ушундай болгонун жыйындан чыгып билдирди. Жалпы жолунан Карпековдун ушу бүгүнкү маектешүү маалындагы талапкерлигинен баш тартыш күтүүсүз болду. Ага байкоочу кеңештин мүчөлөрү дагы бир топ таң калып, анан ийгилик каалап, мунун ичинде кемчиликтер болгонун баса белгилешти. Анан буга чейинки жетишкендиктерин да айтып, аны узатышты. Негизинен ушул Алим Карпековдун менен Ибрагим Нуракун уулу жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси негизги талапкерлер деп аты айтылып аткан. Анан Илим Карпековдун талапкерлигинен баш тарткандан кийин социалдык тармактарда айрым эксперттер да ушул Ибрагим Нуракун уулу болушу мүмкүн деген көбүрөөк божомолдор айтылып жатат. Буга чейин дагы Адил Турдукулов, жарандык активист, блогер дагы өзүнүн талапкерлигин коюп, анын дагы бир негизги талапкерлердин катарына кошуп атышкан. Ошондо бүгүн негизги талапкерлер мындай деп аталган ошол Адил Турдукулов менен Ибрагим Нуракун уулу калды. Жана ошондой эле дагы аты чыгып белгилүү болуп калган талапкерлерден Сүйүта Сооронбаева бар. Бүгүн алардын баардыгысы маектешүүдө ушул КТРКнын Ак үйдөн жана ошондой эле башка саясий окуялардан өзлөрүнүн көз карандысыз болууга аракет кылаарын мындай бир ооздон айтышты. Деги эле жалпы жолунан бүгүнкү жыйын байкоочу кеңештин талаш тартыш менен эле башталган. Ушул Жапар Жекшеев менен байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Болгонбаев экөө көбүрөөк пикир келишпестиктер болуп каймайчылык ачылганга чейин жетишти. Алар ушул бүгүнкү башында эле айтылган ушул талапкерлер мындай видеого эле тартканда камерага эле тартыш керек, бирок телефонго тартылбасын деген дагы талап коюлган башында. Бирок буга көпчүлүк ушу байкоочу кеңештин мүчөлөрү каршы чыгып, мунун баардыгысы мындай четке кагылды. Анткени себеби телефондон дагы ушу алим журналисттер түз берип жаткан учур болгон. Бүгүн ушул байкоочу кеңеш азыр өзүнүн жыйынын өткөрүп жатат. 18 талапкер менен сүйлөшүп, алар бүткөндөн кийин, аңгемелешип бүткөндөн кийин эртең алардын 15 мүнөттүк убакыт берилет. Ар бири алар өзлөрүнүн КТРКнын өнүктүрүү программасын, мындан аркы ишин жана ошондой эле жетекчи болуп калса кандай ишти эмнеден баштаары менен тааныштырышат. Ошону менен бүгүнкү жыйында шайлоону эртерээк эле өткөрүп салалы деген дагы байкоочу кеңештин сунуштары болду. Бул 14 мартта белгиленген шайлоону 7-6 мартта эле өткөрүп салалы, ушул эки датаны тандайлы деген сунуш болду. Бирок буга айрым мүчөлөр кескин каршы чыгып, шашпай шайлашыбыз керек экен, баардыгысын кылдат карап чыгышыбыз керек деген пикир айтылып, анан баардыгы шайлоо убактысында эле 14 мартта өтмөй болду. Жалпы жолунан ушундай маана айда өттү. Эртең талапкерлердин программасын таанышууда дагы суроолор болот деп күтүлүп жатат. Негизи коомчулукта же болбосо социалдык тармактарда азыр карап келдим, ошо Илим Карпековдун баш тартканы ушул айрым учурда ушул жогорку жактагы жетекчиликтерден мындай макулдук ала албаганына көз жеткен учур үчүн алынды деген дагы пикирлер бар. Бирок Илим Карпеков өзү эч кандай басым жана ошондой эле эч нерсени караган жокмун. Бул менин ушу буга чейин айтып жүргөн чечимимдин аткарышы деди. Себеби ал буга чейин эч кандай КТРКнын башчылыгына кайрадан экинчи мөөнөткө барбайм деп убада бергени баардыгыбызга белгилүү. Мына ушундай азыр маанай менен бүгүнкү байкоочу кеңештин жыйыны отуруму аяктап калды. Эртең дагы кандай болот, Азаттык дагы кабарлап турмакчы. Зайыр
токтосун, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкек студиясынан түз байланышта болду. Эскерте кетсек, бүгүн КТРКнын байкоочу кеңеши башкы директорлукка талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүздү. Шайлоо жакындаган сайын ар кайсы саясий күчтөргө калкаланган кирим төбөлдөрдүн ортосунда таасир талашуу күчөп, тиреше баштаганы айтылууда. Парламентте уюшкан кылмыштуулуктун саясатка жана бизнеске тийгизген таасирин ооздуктоо үчүн криминалга каршы мыйзамдарды катаалдаштыруу маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Бир катар жергиликтүү интернет басылмалар өзүнүн күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып, Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүндө олуттуу тирешүү жүрүп жатканын жазып чыгышты. Анда Оштогу Женго деген лакабат менен белгилүү крим төбөл Кадыр Досонов криминалдык таазыны талашып, Коля Кыргыз деген лакабаты бар криматалык Камчы Көлбаевка каршы чыкканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда крим чөйрөдөгү аталган тирешүү шайлоого карата даярдыкка байланыштуу болушу мүмкүн деген божомолдор келтирилген. Бирок кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист жана блогер Семетей Таласуулу криминалдык чөйрөдөгү кырдаалды саясат менен байланыштырууга негиз жок деп эсептейт.
Жеткен маалыматтарга караганда январдан кийин ушундай бир кичине бир түшүнбөштүк болуптур экөөнүн арасындачы. Бирок бул Кадыр Дүшөнүптүн Камчыга каршы чыкты деген негиз жок да. Экөөнүн ортосунда келишпестик коомчулукка айта турган маалымат эмес. Азыр Кадыр эмне максатты көздөп атат белгисиз болуп атат да. Бул саясий максат деген туура эмес. Себеп дегенде бүгүнкү бийлик бакиевтердин ушундай криминалдашкан саясий жашоосу эме эмене бүткөн эң сонун билишет да. Бүгүнкү бийликке мындай башоорунун кереги жок. Ал баягы шайлоого даярдык деген туура эмес.
Ошол эле кезде аталган интернет басылмаларда кылмыш дүйнөсүндөгү жагдай саясаттагы кырдаалдан көз каранды экени баяндалган. Ошондуктан анда тирешүүгө айрым бир саясий күчтөрдүн тукуруусу себеп болушу мүмкүн экени жана ага карата Камчы Көлбаев өз позициясын чыңдоого киришкени белгиленген. Парламент депутаты Дастан Бекешев шайлоонун астында криминал демейдегидей кайрадан баш көтөрбөш үчүн ага каршы күрөштү азыртадан күчөтүүнү сунуштады.
Себеби бизде дагы ушундай ОПГшниктер көп болуп калды азыр мына. Алардын дагы ичинде разборкалар болот деп атышат. Крим авторитеттер менен күрөшөлү деп, вор кони смотрящий жана башка ушундай статус бар десе, ошол кылмыш аракет катары ушундай эсептенилет. Анан жопко тартылат. Бизге дагы ушундай мыйзам керек. Азыр өкмөттүн астында межвет комиссия иштеп атат, жаңы кодекстерге өзгөртүүлөрдү иштелип чыгып атышат да. Ошолорго тапшырманы берсек, ушундай мыйзам долбоорду сразу жазып койсо.
Бирок ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүндөгү кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, крим төбөлдөрдүн арасында таажы талашууга байланышкан касташуу орун алганы туурасында маалыматты төгүндөдү. Ошол эле кезде министрликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов депутаттын криминалдык түзүмдөргө каршы күрөшүү үчүн анын башкаруу тепкичтерин бузууга багытталган демилгеси колдоого алаарлык экенин айтты. Буга байланыштуу мыйзам долбоору парламентте 2011-жылы иштелип чыгып, бирок толук саясий колдоо тапкан эмес. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Бакыт Сейитов бул жолу аталган мыйзам ченемин оңдолуп жаткан жаңы жазык кодексине киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин кошумчалады.
Кылмыш топтун мүчөсү же болбосо кылмыш топтун ошо жанагы башчысы деген статусун только сот гана аныктайт деп ошол мыйзамда жазылып калган. Жогорку кеңештин кароосунда турат ошол уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүү боюнча мыйзам. Ошондо талкуулар учурунда өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизсе болот. Грузияда да ошондой бир убактарда уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш жарыялап, депутаттар барлардын баары качып кеткен, айрымдары ошо уюшкан кылмыштык топтордун мүчөсүнөн баш тарткан учурлар да болгон.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Гүлбаевка, Батукаевка жана Бокушевка караштуу 3 уюшкан кылмыштуу топ бар экени белгилүү. Депутат Дастан Бекешев башкы прокурорго айрым аткаминерлер крим төбөлдөрдүн алдына жүгүнүп барып жатканына эмнеге чара көрүлбөйт деген суроону койду.
Көлбаев ОПГшник туурабы? Анын жөн эле жүрүп жатпайбы? Кээ бийликтин өкүлдөрү баш тийип жүрбөйбү? ОПГшник негизи мындай бош жүрбөш керек да туурабы мамлекетте? Батукаев качып кеткен, бул киши бир жылдан кийин каза болот деп ушундай заключениялар бир топ болгон. Биз жактан чиновниктер жокко тартылдыбы? Ошол бошоткон чиновниктер.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов крим төбөл Көлбаевка каршы кылмыш иши жок экенин айтып, мына ошондуктан аны кармап камакка алууга негиз жоктугун билдирди. Өткүрбек Жамшитов ал эми Батукаев Грозныйда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандыктан аны алып келүү азырынча мүмкүн эместигин жана аны качырууга байланыштуу кылмыш иши дагы ошол себептен убактылуу токтоп турганын белгиледи.
Ички иштер министрлигинин данны боюнча ал бүгүнкү күндө эч кандай кылмышка тиешеси жок болсо, мисалы үчүн жүрөт да, кылмышка тиешеси жок болсо. Ал Батукаев бүгүнкү күндө Россиянын Чечен Республикасында соту менен 7 жылга камалган. Ал жазасын өтүп бүтмөйүнчө бир жакка алып келиш маселеси чечилилет. ГКМ тарабынан тергелип жатат. Батукаевдин өзүн алып келип, көрсөтмөсүн алып, анын көрсөтмөсүнүн негизинде бир жыйынтык чыгарыш алып келмейинче азыр кыйын.
Ички иштер министрлигинин 2019-жылдын январ айына карата маалыматына караганда, жогорудагы 3 крим төбөлгө караштуу 523 адам уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары ички иштер органдарынын атайын ыкчам каттоосунда турат. Мындан сырткары жогордагы 3 кылмыштуу топко тиешеси жок, өз алдынча жүргөн 941 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катталган. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Вьетнамда президент Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын саммити эч кандай макулдашууга кол коюлбастан күтүлгөндөн эрте аяктады. Бишкектин Октябрь райондук соту Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына карата доосун жарым жартылай канааттандырды. Илим Карытбеков коомдук телерадио берүү корпорациясы КТРКнын башкы директорлугуна талапкер болуудан баш тартты. Бишкекте карамайдын чекене жана дүң базардагы баасынын айырмасы 20% жетип жатат. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Кырым жарым аралы Украинага кайтарылмайынча Москвага киргизилген санкциялар алынбайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кырымдын аннексиясынын 5 жылдыгын утурлай билдирди. 2014 жылы ушул күндөрү беткапчан аскерлер Кырымдын Симферополдогу парламентин ээлеп алып, өкмөттүк имаратта Орусиянын желегин илген. Туура 5 жыл мурунку окуяларды Кубат Касымбеков эске салат.
Жылдын 27 февралында Украинанын Кырым аймагында жашыл кишилер деген атка конгон белгисиз аскерлер пайда болгон. Ошол эле күнү Кырымдын парламентинде Орусиянын желеги илинген, имаратты жашыл форма кийген аскерлер ээлеп алышкан. 28 февралда мындай аскерлер Симферополдогу аэропортко көзөмөлүн орнотушкан. Ал күндөрү орус бийлиги бул окуяга Москванын эч кандай тиешеси жок деп ишендиришкен.
Ультраулутчулдардын зордукчул аракеттери орусиялыктардын жана бардык орус тилдүүлөрдүн өмүрүнө, мыйзамдуу кызыкчылыктарына туруктуу коркунуч жаратып жаткан кырдаалда элдик коргоону кошуундары түзүлдү. Алар Кырымдагы административдик имараттарды басып алуу жана жарым аралга курал жарак алып келүү аракетин алдын алышты.
5 жыл мурда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун мындай сөзүн утурлай, орус президенти Владимир Путин да журналисттин суроолоруна жооп берип жатып, Кырымда орусиялык аскерлер жок экенин айткан.
Кырымдагы Украинанын аскердик бөлүктөрүн курчоого алган адамдардын формасы орусиянкына окшош. Алар орус аскерлериби?
Посмотрите на постсоветское пространство.
Постсоветтик чөлкөмдү караңызчы, андай окшош формалар толтура. Дүкөнгө барып, каалаган форманы сатып алсаңыз болот.
Алар орус аскерлериби же жокпу?
Алар жергиликтүү коргонуу күчтөрү болчу.
Кырымда Орусиянын аскердик базалары Украина менен 1997 жылы түзүлгөн келишимдин негизинде иштеп келген. Жашыл кишилер аткан аскерлер келишимде көргөзүлгөн аймактын чегинен чыгып кеткен. Орус президенти Путин муну көпкө чейин четке какса да, бул фактыны кийинчерээк мойнуна алган.
Я дал поручение и указание Министерству обороны.
Жашырып эмне кылабыз? Мен коргоо министрлигине Кырымдагы биздин аскердик объекттерибизди коргоону күчөтүү деген негиз менен башкы чалгын башкармалыгынын атайын бөлүгүн жана деңиз күчтөрүн десанттарды жөнөтүү тапшырмасын бергем.
И силам морской пехоты десантников.
Путин Россия 1 телеканалы көрсөткөн бул фильмден көп өтпөй Москвада Кырымдын Орусияга кошулганынын 1 жылдыгына арналган майрамдык иш-чарага катышкан.
Мы всегда в России считали, что русские и украинцы это один народ.
Бирликтер Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кырымдын аннексиясын мыйзамсыз деп тааныган. Мындай резолюцияны көпчүлүк өлкөлөр колдоп 11 гана каршы болгон. Орусия 2014 жылдын март айында Кырымдыктар референдум өткөргөнүн жүйө кылып, бул жарым аралды өз аймагы деп жарыялаган. Кырымдын аннексиясынан көп өтпөй Украинанын чыгышында Орусия колдогон жикчилдер менен Украин күчтөрүнүн ортосунда куралдуу кармаштуу танып, ал алегиче басылбай келет. 2014 жылдын апрель айынан бери мындай кармаштар 13,000 кишинин өмүрүн алды. Кремль Украинадагы бул окуяларга тиешеси жоктугун байма-бай билдирип келет. Кантсе да Кырымдын аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы жаңжалдардан улам Евробиримдик менен АКШ Москвага санкция салган. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кырым Украинага кайтарылмайынча санкциялар алынбай турганын эскертти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
2011 жылдын 16 декабрында Казакстандын батышындагы Жаңыөзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылыш менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракат алган эле. Айрым саясатчылар Жаңыөзөндөгү бул кан төгүүнү Казакстандын көз карандысыздык тарыхындагы башкы окуя, 2-нчи желтоксон деп баалаган. Жаңыөзөндөгү абал тууралуу Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Жаңыөзөндө жумушсуздук көйгөйүн чечүү талабы бир нече аптадан бери айтылып келет. 19 февральда 10 адам шаардык акимчиликтин алдына чогулуп, ошол жерден Казак президенти Нурсултан Назарбаевке интернет аркылуу видео кайрылуу жолдошкон.
Биз ниши күндөн бери жер басатын жерибиз, басатын табылмыз жок. Акимдер келет, алдап-алдап кетет биздерди. Ниши күндөн бери тур, бизге эмне керек агайым?
Жаңы өзөндүктөрдүн талабы өткөн аптанын аягында да жаңырды. 10 адам 23-27 февральда шаардык иш менен камсыздоо жана социалдык программа бөлүмү жайгашкан нике каттоо сарайынын алдына чогулушту. Алар жергиликтүү бийликтин элди иш менен камсыздоо саясатына нааразылык билдиришти. Президенттен айына 150,000 теңгеден жогору айлыгы бар иш таап берүүнү талап кылышты. Бул күндөрү эл чогулган жерди полиция курчап турду. Социалдык нааразылыктан кийин 23 февральда Маңгыстоо облустук бийлиги вакансиялар көргөзмөсүн уюштурду. Бирок нааразы тарап бул орундар бир үй бүлөн эмес, керт башты багууга да жетпейт деп ага канаттанган жок. Көргөзмөгө келген облус акиминин орун басары Марат Скаков чогулган элдин алдында сөз сүйлөп, бийлик мүмкүнчүлүгүнө жараша маселени чечүү аракетин көрөт деп убада берди. Бир нече күндөн бери нике каттоо сарайынын алдында топтолгон элдин талабын чагылдырууга барган Азаттыктын Казак кызматынын журналисти Сания Тойкен менен оператор Санат Нурбековду 27 февральда полиция кармап бир канча сааттан кийин гана кое берди. Сания Тойкен кармоо алдында күч колдонулганын, полиция сурак алганын билдирди.
Маселелерин айткысы келетиндерин билдирген болатын. Бирок биз алар менен сүйлөшүп да үлгермедик. Полиция өкүлдөрү келген полиция өкүлдөрү менин эки колумду кайрып күчтеп және Саматты да күчтеп бірден көліктің ішіне отырғызып бізді алып кетті. Менің қолымнан сол кездегі видеоны жағдайды түсіріп отырған айфон құралымды тартып алып, оны кейін маған сынған кейінде қайтарып берді.
Ушул эле күні Жаңөзен шаарында иш орындарын түзүүнү талап кылган акцияларга катышкан 16 адам кармалып, 5 күндөн 7 күнгө чейин камакка алынганын Маңгыстоо облустук прокуратурасы билдирди. Кармалгандарга коомдук жайды булгаган, адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн деген негизде айып коюлган. Дагы бир жаранга социалдык, расалык, улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгону маалым болду. Ага чейин жекшембиде Маңгыстоо облусунун прокурорунун орун басары Ержан Турмагамбетов чогулган эл менен жолугушканда аларды тарап кетүүгө чакырып, коомдук жайда жүрүү эрежелерин бузганы үчүн жазага тартылышы мүмкүн экенин эскерткен.
12-ші февралдан бери, бүгүн 20-ші, 11 күндөн бери сиздерге мүмкүндүк жасап атабыз. Баардык мүмкүндүк берилди сиздерге. Жастар сарайында 8 рет стрейк болду. 8 рет мероприятие өтүп чараларда өтүп жатыр. Бүгүн мына жердин байлыгында карандаштарыңда да адам сыйлоо керек. Бул эч кандай бийлик митинг эмес. Бул эч кандай бийлик жер. Таңертең айттыңыздар, бийлик жиналысын калай өткөзүү керек экен да?
Жергиликтүү бийлик жумуш орун менен камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын билдирүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Татарстанда мамлекеттик опера жана балет театры ырчы Хачатур Бадалян менен контрактты үздү. Артисттин менеджери администрация ырчынын жапуз бою үчүн кызматташуудан баш тартты. Бул дискриминацияга жатат деп айыптоодо. Театр түзүлгөн кырдаалды комментарийлебей турганын билдирди. Айнура Жекше кызы айтып берет.
Опера ырчыларына артисттерге боюна же салмагына карап баа берүү биринчи кезекте профессионалдуу эмес.
В первую очередь это не профессионально.
Хачатур Бадалян ачуусун жашыра албай. Тенор бир нече абройлуу эл аралык фестивалдердин лауреатын Казанга Шаляпин фестивалине катышуу үчүн чакырышкан. Артист Мадам Баттерфляй жана Травиата операларында партияларды аткаруу менен катар эки гала-концертти ырдамак. Бетачарга бир күн калганда артист сахнага кийип чыкчу костюму бир нече размерге чоңураак экенин байкап калат. Бадаляндын менеджери спектакльден кийин ага театрдын кастинг директору телефон чалганын айтып берди.
Она мне сказала, что
тилекке каршы Хачатурдун бою туура келбейт экен деп айтты. Мен ого өтөр таң калып, кантип ушундай болсун, ким айтты деп сурасам, бул театр директорунун көз карашы деп жооп берди.
Мнение директора театра.
Дейт премьер арт агенттигинин башкы директору Ирина Комарова. 15 февральда ырчыны контракты бир тараптуу түрдө үзүлүп жатканын расмий кабардар кылышкан, бирок себеби түшүндүрүлгөн эмес. Ирина Комарова муну дискриминация деп баалайт.
Эти люди знали, кого они приглашают.
Кимди чакырып жатышканын театр билген да. Мен ошол эле Хачатур Бадалянмын. Менин боюм каалаганымдай өзгөрө албасы түшүнүктүү да.
По моей воле.
Татарстанның мемлекеттік академиялық опера жана балет театрының жетекчилиги же басма сөз кызматы бул чырды комментарийлешкен жок. Актерлордун кесиптик кошуунун жетектеген Денис Кирстен айтымында кызматташтыкты токтотуунун шарттары адатта келишимге кол койгуча макулдашылат. Контракты үзүүгө шылтоо чындап эле ырчынын бою болсо, театр абдан туура эмес иш кылды.
Мындай окуя Европалык же башка бир өлкөдө болсо, театр жетекчилиги чоң чыгашага учурамак турсун, сызга отуруп калмак. Эч ким алар менен андан ары иштешпейт болчу.
Хачатур Бадаляндын бою 170 сантиметр. Казан театрынын логикасына койсок, алардын сахнасында даңазалуу Хосе Карерас да ырдай албайт эле.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 28 февраль бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ысык Көлдүн жыргалаң айылы кышкы туризмдин очогуна айланып баратат.
Биз атайын ошо туристтерди чакыруу багытында бир тарабы, бир тарабы ушул жаштардыга бир жардам берүү тарабында мына спорт залыбызды ремонттотуп алдык, футбольный поле салдырып алганбыз, жаңы фап салдырганбыз, клубубузду оңдотуп алдык.
75 жыл мурда Сталиндин буйругу менен Кавказдан 500,000 ашуун чечендер менен ингуштар өз үйүнөн күч менен Орто Азияга көчүрүлгөн.
Когда нас выселяли, мне было 3 года.
Мен Кавказда төрөлгөм. Чеченстандын Ножай Юртавск районундагы Энгиной айылында. Бизди көчүргөндө мен 3 жашта элем.
Ал эми куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү жазыксыз атылып кетип, сөөгү кийин ата бейитке коюлган Абдрахман Булатовду эскерүүгө арналат. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайма Шакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Чаткалда 10 тонна запасы бар алтын кени 2 бөлмөлүү 1 батырдын баасына тең бааланды. Бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева билдирди.
2017 жылы 10 апрелде болжолдуу 20 тонна 41 килограмм алтын запасы бар турпак түштүү кенине аукцион өткөрүлүп, Асмонтаж компаниясы 200 миң долларга утуп алган. Ошол эле жылдын 3 мартында болжолдуу 10 тонна уюма алтын запасы бар Чаарташ кенине өткөн аукциондон болгону 71 миң долларга Алтын Жон компаниясы уткан. Уюма алтын кендер дүйнөлүк практикада өтө кымбат бааланары белгилүү. Бизде болсо 10 тонна запасы бар деген жер Бишкектеги 2 бөлмөлүү квартиранын акчасына бааланып келе жатат.
Деген Касмалиева аукциондордогу коррупция тууралуу документтер анын колунда экенин айтты. Эл өкүлүнүн белгилешинче, бул кагаздарда кен байлыктар көз боемочулук менен арзыбаган акчага сатылганы жазылган. 30-январда Коопсуздук кеңешинин Тоо кен өнөр жайына андагы абалга арналган жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул тармак коррупцияга белчесинен батып, мамлекеттин көзөмөлү жок калганын белгилеген болчу. Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жооптуу чабарманы Залмай Халилзат Ооган талиптеринин делегациясы менен Катарда өтүп жаткан жолугушуусу 2 мартка чейин токтогонун билдирди. Халилзат Твиттердеги баракчасына эки тарап тең 2 күн бою өз ара сүйлөшүп, кайра ишембиде жолугушат деп жазды. Ооганстанда 18 жылга созулган согушту басуунун жолун издеген Дохадагы сүйлөшүү 3 күн мурун башталган. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забиулла Мужахиддин билдирүүсүнөн бул жолку кеңейтилген сүйлөшүүлөрдө чет элдик аскердик күчтөрдүн ооган жергесинен чыгып кетиши жана Ооганстанга башка куралдуу топтордун кирбеш үчүн кандай кепилдик бар экени талкууланганы маалым болду. Илим Карыпбеков коомдук теле радио берүү корпорациясы КТРКнын башкы директорлугуна талапкер болуудан баш тартты. Бул тууралуу ал КТРКнын байкоочу кеңешинде билдирди.
Ошол биринчи берген сөзүмдү мен аткарып атамын. Азыркы мыйзам боюнча мен убактым мөөнөтүн бүтөйүн дегенде 3 жума калды. 3 жума учурунда бүтөп замат. Алай болсо сиздер тандап берген башкы директорлордорго кызматымды өткөрүп берем. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн негиздердин бири.
Деп айткан Карыпбеков ага эч ким басым жасабаганын, өзү да эч кимди экинчи мөөнөткө калтыргыла деп кыйнабаганын кошумчалады. Байкоочу кеңеш бүгүн башка директорлукка талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүздү. Жалпысынан 22 адам бул кызматка барууга өзүнүн документтерин тапшырган байкоочу кеңеш Карманбек Кулуевди телеканалдын директорлугуна талапкерлердин тизмесинен чыгарды. Кеңештин мүчөлөрү талапкердин аңгемелешүүгө скайп аркылуу катышууга укугу жок деп тапты. Кулуев ушул тапта Азаттыктын Прага шаарындагы кеңсесинин кызматкери. Москванын шаардык соту Беринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвини камакта кармоого чечим чыгарды. Америкалык ишкер финансылык кылмыштарга айыпталып жатат. Тергөөнүн маалыматы боюнча Калви Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль уурдаган көз боемочулук системаны уюштурган деп айыпталып жатат. Сотто Калви өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп четке кагып, аны Восточный банк менен чырга байланыштырган. Калви балдарын университетке даярдоо үчүн бөгөт чарасын өзгөртүп, бүйү камагына чыгарууну соттон суранды. Мурдараак бизнес акыйкатчы Борис Титов америкалык ишкерге кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп, иштин корпоративдик талаш экени айдан ачык деп билдирген. Беринг Восток инвестициялык кору дагы президент Владимир Путинден фонддун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвини жана башка менеджерлердин ишин өз көзөмөлүнө алууну өтүнүп, ачык кат жазган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстанда кылмыштуу топтордун башчыларына каршы мыйзамды күчөтүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу эле күлү парламентте Орусия кылмыш жаза кодексине криминалдык авторитеттерге каршы жаңы берене киргизип жатканын мисал келтирип мындай деди.
Ушундай мыйзам долбоорду сразу жазып койсо, Грузия ушундай мыйзамды бекиткенде көбүнчө пахандар ошол Россияга качып кетишкен да. Биз азыр ушундай кылбасак, бизге ошол эле пахандар импорт кылышат да бизге эле.
Депутат Бекешев азыркы кезде жаңы кодекстерге өзгөртүү киргизүү маселесин карап жаткан мекеме аралык комиссияга тапшырма берип, мыйзамдарды тез арада өзгөртүү зарылдыгын белгиледи. Өзбекстанда жасалма уруктандыруу менен балалуу болууга жол ачылды. Өзбекстандын сенаты жарандардын тукумулуу саламаттыгын коргоо жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Сенаттын илим жана билим берүү комитетинин төрагасы Зайнидин Низамходжаев мыйзам Өзбекстанда да чет өлкөлөрдө кеңири жайылтылган алдыңкы технологияларды колдонуп, жасалма жол менен уруктандыруу аркылуу балалуу болуунун инновациялык ыкмаларына жол ачат деди. Бирок мыйзамга суррогат энелик жөнүндө берене кирген эмес. Талкуунун жүрүшүндө мыйзамга суррогат энелик, эмбриондордун донору сыяктуу көмөкчү тукумулуу технологияларын киргизүүгө али эртелик кылат деген чечим кабыл алынды деп түшүндүрдү өзбек парламентинин басма сөз кызматы. Коңшу өлкөдө медициналык мекемелерде жасалма уруктандырууга ушул тапта жол берилбейт. Зайыр, анда сөздү кайра сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайма Шакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Абдрахман Булатов кедей дыйкан катарынан акылы аракети менен суурулуп чыккан алгачкы муун партиялык кызматкерлерден болчу. 1938 жылы ноябрда атылып, сөөгү 1991 жылы ата бейитке коюлган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Абдрахман Булатовду эскерүүгө арналат. Кеп Бекташ Шамшиевде.
Сталиндик репрессияга туш келген алгачкы муун кыргыз интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү 35 менен 40 жаштын ортосундагы иш жагынан кадырсе тажрыйба топтоп, жаңы коомдук курууга жан дили менен киришкен азаматтар болчу. Тыргадай бала кезинде катаал үркүнгө туш келип, эл башына түшкөн опсуз алааматтан аман калып, тууган жерине кайтып келип, бул жердеги толгон токой азаптардан кийин азын олок билим алып, акылы зиректигинин аркасында ишке аралашып, ошол кездердеги кыска мөөнөт курстардан окуп, билимин өркүндөтүп, кызмат тепкичтеринен ыкчам көтөрүлүп, анан Сталиндик кандуу кыргындын капшагына туш келип атылып кетишкен. Бүтүндөй бир муундун башына келген алааматтан Абдрахман Булатов да четте калган эмес. Ал 37 жашында атылып кеткен. Кыргызстан саясий документтер архивинде Абдрахман Булатовдун 1937 жылдын 13 июнунда өз колу менен толтурган өмүр баяны сакталып калган. Ошондо жазылгандарга караганда Абдрахман Булатов 1901 жылы Балыкчы районундагы Чырпыкта айыл кеңешине караштуу Торайгыр айылында миң жылкы деген кедейдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасынын абдан эле кедей экенин белгилеш үчүн бүт толтурган анкетасында Абдрахман Булатов анын бир аты, бир үйү, анан азын олок майда жандыктары болгонун келтирген экен. Атасынын 3 гектарга жакын жери да болгон. Жетишпеген турмуштун айынан ал балдарын жакындарына берип, колурага жараганын иштетип, кедейликтин назарын аябай тартыптыр. Ошондон Абдрахман жакын тууганы Өмүралы Айтбаевдин колунда калып, 1918 жылы Бахматасынан ажырагандан кийин агасы Муңайтпастын колуна келип, кыргадай бала кезинен катаал турмуштун азабын көп тарткан. Атасы миң жылкы болуштун жигити болуп, кийин жатакчы, дыйканчылыкка өтүп, жетишпес турмуштун азабын тартып жүрүп, 1924 жылы каза болгон. Ал эми бир тууган инисине баш көз болгон агасы совет заманында Фрунзе атындагы колхозду иштеп тиричилигин өткөргөн. 1916 жылкы көтөрүлүштө миң жылкынын үй бүлөсү да Кытайга качып, Кулжада Абдрахман байлардын маалын багып күн өткөргөн. Бир жылдан кийин жерине кайтканда Жетисуунун Жаркентинде кулактардын маалын баккан. Ал жерде орус түзө мектебинен азыраак окуп, сабатын ачып, казак жеринде 3 жылга жакын туруп калышкан. 1920 жылы жазында туулган жерине кайтып келишип, сабат ачылып калган жигит айылында милициянын жардамчысы болуп иштеген. 1922 жылы билимдүү жаштарды кызыл аскерлер катарына алганда Абдрахман Булатов аз убакыт кызыл аскер болуп кызмат өтөгөн. Бирок да Түркістан полкунун 2-чи батальонунда аскердик мөөнөтүн өтүп атканда катуу ооруп калып, аскерден бошотулган. Айылына келгенде аз убакыт ал Караколдогу Кошчу союзунун катчысы, андан комсомолдук жумушка которулуп, 1923 жылы Абдрахман Булатовду Москвага Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине окууга жөнөтүшкөн. Бирок ал жерден ал орус айынан окуусун таштап, туулган жерине кайтууга мажбур болгон. Орус айынан окуусун таштап келгенден кийин аз убакыт айылда дарыланып, анан Караколдогу качкындар маселесин тейлеген комитетте кеңсе башчынын ишин аткарган. 2 жылдан кийин обкоманын Кыргызстандын түштүгүнө партиялык ишке жөнөткөн. 1925 жылдын майынан тарта жарым жыл ашуун партиянын Ош окружкомунун бөлүм башчысы болуп иштеген. 1926 жылдын августунан 1929 жылдын августуна чейин кайра эле Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине кирип, анын даярдоо бөлүмүн ага улай 2 негизги курсун аяктаган. Москвадан окуусун бүтүп келген адисти кайра эле партиянын Ош округтук комитетинин башчысы кылып жөнөтүшкөн. Обком аппаратында Абдрахман Булатов пахта секторунун башчысына дайындалган. Ал кезде улуттук кадрларды бир жерден экинчи жерге кызматка дайындоо, дайындалган жеринде аш барса 2 жылга жетпеген мөөнөттө иштөө кадрсе көрүнүштөрдөн болгон. Москвада отурган жогорку партиялык төбөлдөр, бул жерге жетекчиликке жөнөтүлгөн борбордон келген башчылар жергиликтүү кадрларга анча ишенишпей, алар узак иштеп калса, уруулук, жердешчилик, туугандык аркылуу жакындашып, иштин ойронун чыгарат деп эсептешкен. Ошол себептүү жетекчи кадрларды тез-тез алмаштырып, орун которуштуруп турушкан. Мындай кадрдык жүрүштөрдөн иш аксары, жергиликтүү жагдай шартты жакшы биле элек, жетекчилердин көбү эмне иш кыларын билбей белгиленген пландар аткарылбай, экономика аксап жатканы жорто тургандарды ойлонткон эмес. Москвадагы партиялык кадрларды даярдоочу университетти аяктап келген Абдрахман Булатов жарым жыл ашуун бөлүм башчы, анан 1930 жылдын январынан 1932 жылдын июнуна чейин партиянын өзгөн райкомунун катчысы, андан 1932 жылдын башына дейин кайра мурда ордуна обком аппаратынын пахта секторунун башчысына дайындалып, 1933 жылдын февралынан кийинки жылдын февралына чейин партиянын Ысык Көл райондук комитетинин катчысы, анан ошол эле обкомдун чечими менен кайрадан Ошко ишке которулган. Бул ирет 4 айга жакын Оштун Араванбура райондук аткаруу комитетинин башчысы, анан 1934 жылдын майынан 1937 жылдын апреліне чейин партиянын Базар Коргон райондук комитетинин катчысы болуп иштеген. Калабалуу 1937 жылдын апрелинен тарта партиянын Ош райондук комитетинин катчысы ушул жерден камакка алынып, айыбы коюлуп, анан атылып кеткен. Совет бийлиги кезинде бир да жолу жоопко тартылбаганын, оппозициялык же улутчул топторго кошулбаганын, бир гана 1934 жылы кыргыз обкому тарабынан элден мал мүлк жыйноону убагында аткара албагандыгы, музоолорду уй сарайы жок эле чогултуп келгендиги үчүн сөгүш алганын, бирок ал кийин ошол эле обком тарабынан партиялык документтерди алмаштыруу учурунда алынып салынганын атайын белгилеген. Абдрахман Булатовдун өз колу менен толтурган кыскача өмүр баянынан кыргадай бала кезинен жалаң иш, окуу, билим алуу менен алек болуп келатканын, тапшырылган жумуштардын бир да бирөөнүн баш тартпай партия төбөлдөрү кайсы жакка чектесе ошол жерде аянбай иштегенин байкоого болот. Ошентип иш менен алпырышып жүргөн азамат кантип асманында кара булут айланып, кандуу жазалоонун кылычы, саясий репрессиянын суук илеби босогосуна качан киргенин байкабайт эле калса керек. Репрессиянын өзгөчө күчөгөн 1937-1938 жылкы аламатына туш келген партиялык кызматкердин кыскача өмүр таржымалы ушундай. Абдрахман Булатовдун аты Кыргызстан эгемендигине туш келген өзгөчө маанилүү бир окуя. Репрессия курмандыктарынын чоң ташта жашырылган жери табылгандан кийин дагы айтыла баштады окшойт. Ага чейин партиялык катаал жазага туш келип, жаш кезинде атылып кеткен кайрандардын арасында билинбей унутулуп бараткан. Тарыхтын кайсы бир учурда ачыкка чыгып калчу мына ушул акыйкатынын арты менен совет бийлиги тушунда басым кысымга туш келип, куугунтукка алынып жок кылынган миңдеген курмандыктардын ат аталып, жок эле дегенде алардын эмнеге жана кандайча жок кылынганы айтыла баштады. Социализм тактысынан шыпырылып түшпөсө миллиондогон кыргындар тууралуу кеп да болбой, саясий системанын кылымды камтыган кылмышы жашырын жабык калмак. Массалык саясий кыргындын укуктук негизи совет бийлиги менен кошо келген. 1922 жылдын 1 июнда РСФСРдин жаңы кылмыш кодекси кабыл алынган. Бир жыл иштеп-иштебей ага эл душмандарын табуу, жазалоого арналган алымча кошумчалар киргизиле баштаган. Совет бийлигинин айныксыз душмандарына каршы колдонуучу 57-чи бирине улам-улам жаңыланып берилчү жаза катаалданган. Башында совет бийлигин кулатууга аракет кылгандар гана катаал жазага кириптер болсо, кийин ага совет бийлигин ичтен ыдыратуу жана алсыздантуу деген сөз кошулган. Буга жаңы бийликке ачык каршы чыккандар эле эмес, ага жан дили менен кызмат кылгандарды деле эч тартынбай кошууга жол ачылган. Эл душманын атууга кесип, артында калган дүйнө мүлкүн толук тартып алуу мына ушул бирин аркылуу ишке ашчу. Репрессия курмандыктардын азабына, кайгысына, арманына жык толгон мына ушул бирине миллиондорду жок кылды. Тергөөчүлөр менен коопсуздук кызматкерлеринин миллиондорду жок кылуусуна жол ачкан, бирде күчөп, азнолук жайлап, бирок да саясий система кулап түшкөнгө чейин кыйынтыксыз иштеп келген бирине. Репрессия кандай ыраатта жүргөнү мына бул статистикалык маалыматтан деле билсе болот. 1933 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын мүчөлөрүнүн саны 19,3 миң адамды түзсө, 1938 жылы ал 6,029 адамга азайган. Партия катарынан чыгаруу, артынан камак менен кандуу жазаны алып келери ал кезде элдин баарына дайым болчу. Абдрахман Булатов партиянын Ош шаардык комитетинин катчысы болуп шайланган. 1937 жылдын ортосунан 1938 жылдын июнуна чейин репрессия аябай күчөп, эл душмандарын жазалоо жетер чегине жетип калган. 1938 жылдын 27 июнунан 1 июлга чейин Агездеги Борбор шаар Фрунзеде коммунисттик партия катарын эл душмандарынан тазалоо ишинин жыйынтыгына арналган чоң жыйын өткөн. Москвадан Кыргызстан Компартиясынын жетекчиси ошол эле учурда Фрунзе шаардык комитетти башкарууга жиберилген Вагов ошол жыйында баяндама жасап, республикада жашынып алган жалданма фашисттердин уюгу табылып, партия катарларынан троцкийчилер, бухаринчилер, контрреволюциячыл улутчулдар дагы башка эл душмандарын табуу улантылып жатканын белгилеген. Вагов партиянын шаардык комитетинин бюро мүчөлөрү, мүчөлүккө талапкерлердин 28 эл душманы экени аныкталганын, шаардык комитеттин бюро мүчөлөрүнүн тең жарымы, башкача айтканда 9 кишинин 5 совет бийлигине каршы чыккандар, котур ташы коюнда катылгандар экенин билдирген. Шаардык партия комитети 162 коммунисти, 33 партияга кирчүү талапкерлерди катарынан чыгарган. Күн сайын уланган узак чогулушта партия катарында жүрүп совет бийлигине каршы иштеген эл душмандарынын ат аталып, аларды эң оор жазага, атууга өкүм кылуу талабы жаңырган. Амосов, Белоцкий, Исакеев, Көлбаев, Кулматов, Саадаев дагы башка жетекчилердин кылмыштуу иштерин жаап жашырып келгендер, аларды колдогондор жазаланыш керектиги айтылган. Кандуу жазалоо массалык түргө өтүп, жооптуу, жөн кызматтарды иштеген же карапайым адамдарды алып барып камап, узак мөөнөткө сүргүнгө айдоо, абакка жабуу же атып салуу жөн жай иштердин бирине айланып, күн сайын 100-150 кээде андан да көп адамдарды жашырын жерлерге алып барып атып салуу же сөөгүн жашырууга кол күчү жетишпей, кызыл кыргын мамлекеттик масштабтуу ишке айланган.
Өкүм чыгарылгандан кийин айыптуулардын колу бутун байлап, ооздоруна чүпүрөк тыгып, көмкөрөсүнөн аңдын четине жаткырышчу. Анан опер алардын ар биринин жанына келип желкесин атчу. Тапанчаны улам октоп турчу. Бул көбүнчө түндөсү жасалчу. Жарадар болуп өлбөй калгандарды аңга түртүп, жаны чыга электе алардын үстүнө топурак тартып, көмүп салышчу.
Бул тарых илимдердин кандидаты Павел Титленконун Кыргызстанда репрессияланган жарандарды актоо 1954-1999 жылдар деген китебинен келтирилген үзүндө. Абдрахман Булатовту НКВДнын Фрунзедеги имаратынын чертөлөсүндө Октябрь революциясынын 21 жылдыгына тушташ 5-8 ноябрда атышып, сөөктү үстү жабык жүк машинелерге салып, коопсуздук кызматынын эс алуучу жай эсептелген чоң таштагы мурдагы кыш заводунун чуңкурун алып барып жашырышканы арадан жарым кылымдан ашуун убакыттан кийин билинди. Кадырлуу агармандар, куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Кыргыздын белгилүү мамлекеттик ишмери Абдрахман Булатов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. 75 жыл мурда 1944 жылы 23 февралда Сталиндин буйругу менен Кавказдан жарым миллиондон ашуун чечендер менен ингуштар өз үйүнөн күч менен Орто Азияга көчүрүлгөн. Алардын 86 миңдейи Ала тоого отурукташкан. Алардын бири Чүйдүн Сокулук районундагы Кызылтуу айылында жашаган Имали Габабаев. Азыр 78 жашта анын 7 уул кызы ушул жерде төрөлүп, түтүн булатып жашап келишет. Ата энеси мекендеген Ала тоодон кеткиси келбеген чечен атанын эскерүүсүн чогуу угалы.
Родился я в Кавказе, на Животомском районе, село Энгиной, это Чечня. Когда нас выселяли, мне было 3 года.
Мен Кавказда төрөлгөм, Чеченстандын Нужай Юртавск районундагы Энгиной айылында. Бизди көчүргөндө мен 3 жашта элем, атам молдо болчу. Ал молдолук үчүн камалып, ошол жактан ууруга чалдыгып, эми түрмөдөн чыккан кез эле. Улуу агам 10 жашта болчу. Анда ал атамды арабага салып алып 7 чакырым поездке чогуу бардык.
7 километр по колено снег нас сажали в эти вагоны. Вагоны были, говорят, товарные вагоны. Багаж ничего не дали, брат. Ничего не дали.
Багажга жок дегенде колго бир нерсе алып алууга уруксат бербей коюшкан. Мал кел, койлорубуз камалган жеринде калган. Бир ай жол жүрдүк окшойт. Вагондор суук болчу. Жолдо ачкадан, сууктан тоң өлгөндөрдү вагондордон эле ыргытып салышкан.
Везли нас целый месяц по дороге. Человек заболеет, да? Холод был, голод был же. Холодно же в вагонах. Не топили, люди мерзли, умирали, выбрасывали по дороге. Привезли нас сюда, в этот станцию Шапокова. И оттуда нас распределили по селам.
Бизди Шопоков станциясында түшүрдү. Ал жерден бизди айылдарга бөлүштүрдү. Биз Маруся аттуу орус аялдын мончосуна жайгаштык. Биз 4 бала болчубуз. Биз ошол мончодо 48 жылга чейин жашадык. Аябай суук болчу. Ачкачылык. Эч нерсе жок болчу. Жай келери менен Байкем талаадан саман чогултуп келип, жерге төшөп ошондо жатчубуз. Андан кийин бизге жер беришти. Ал жерге кичине үй куруп, ошол жерге көчтүк.
Брат идет в поле, привезет солом и стелили солом и жили там, говорят. Но после этого нам дали земли, участки дали в этом месте. Здесь отель жил рядом. Участки дали, мы построили землянку и жили там. Отец устроился на работу, на бричке работал в колхозе.
Атам колхозда иштеди. Чоң атам кароолчу болуп иштегенде аны көрбөй деле калдык. Ал мезгилде комендатура болгондуктан көп деле көчөгө ашыкча чыкчу эмеспиз. Камап салышчу. Көрсө ал Фрунзе заводунда иштечү экен. 1952 жылы билдик каерде иштеп, кай жерде жашаганын. Анда да улуу агам эгин талаасы аркылуу жашырынып барып кабар алып келчү. Жол менен барганга уруксат жок болчу.
Старший сын ходил к ним, дедушке, тоже по полям, через по дороге нельзя было ходить. Комендатуру охраняли, не пускали никуда. Иногда издевались нас, говорили, что мы...
Кээде биздин үстүбүздөн басмырлагандар болду, эл душманы деп айткандар да болду. Негизинен Кыргызстанда жашообуз тынч өттү. Эч ким менен мушташчу эмеспиз. Баары дурус эле болду.
Здесь у нас 600 семей было, чечены.
Апам 58-ші жылы қазы олды. Андан кейін мені армияға алып кетті. Басында 600 үй бүлі олжуыз. 1962-ші жылы ақырқы үй бүлілер көчіп кетті ға. Бұл айылда біздің ғана туғандар қалды. Қалғаны бары кетшкен. Чоң атам қалауыз деп кетшкен. Атам да қалып қалды. Ошын түп чүйделе тұрып қалдық.
Дедушка отказался, и отец не хотел ехать. Так мы оставили.
Чеченстанға болғаны бір еле жолы барып келдім. 1973 жылы туғанымыздың тажиясына. Туылған айлымды көріп келдім. Қоғыз екен. Кеткендер азыр деле кетіп жатышат. Чеченстанға жаштар азыр деле барғанды қалашат та. Мен қайда бармақ елем. Ала тоғды. Бұл жерде менің чоң атам. Атам жерге берілген.
Әне, молодые, еще сатят, молодые. Но я же не еду туда. Потому что дедушка, отец, все там в горах у меня умерли.
Атанесе мекемдеген Алатоодон кеткиси келбеген чечен ата Ималы Габаевтин эскерүүсүн уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ысык Көлдүн Аксуу районунун алыскы жыргалаң айылы кышкы туризм очогуна айланып баратат. Андан тышкары көп жылдан бери иштебей келген көмүр кендерин иштетүү аракеттери көрүлүүдө. Жыргалаң жөнүндө жерине барып келген Ысык Көлдүн кабарчыбыз Асен Мадамбековтун маегинен уксак.
Учурунда көмүр казып шаар түбүндөгү айыл катары барчылыкта өмүр сүргөн жыргалаң айылы союз ураганы кыйын күн көчүп болуп көмүр өндүрүшү токтогону кунары кетип калган. Кар калың түшүп кыш бою ак куром турчу айыл соңку жылдары климаттык шартты пайдаланып туристтерди тартуу аракетин көрө баштады.
Мынабы биринчи үйдү ушул биринчи корпус деп коесу, биринчи ушул үйдү салганбыз. Негизи мындай чоң бизнес кылабыз деген деле ниет жок болчу. Биринчи ойлогонбуз балдар менен достор менен кышында лыжа тебебиз депчи. Анан кийин жана айтып атпаймы, сарафанный радио аябай укмуштуу нерсе экен. Элдер келе баштады.
Бул ишкер Эмили Бакав. Ал Каракол шаарынан келип Жыргалаң айылына эң алгачкылардан болуп конок үйүн салган. Азыр туристтер кадимкидей эле айыл атын алыстан угуп, издеп келип жаткан кездери.
Күнүгө ушул Жыргалаң айылында бир 50-60 киши келип, лыжа тээп, 3-4 күн жатып, өзүнүн тыйындарын калтырып дегендей кетип атышат. Анан бул аябай перспективный экен. Жылдан жылга көп киши келе баштады. Россиядан биздин ушул илгерки Советтер Союзунун өлкөлөрүнөн азыраак келип атат. Алардын баягы кызыкчылыгы еще өсө элек болсо керек да. Ошон үчүн азыр мына эң көп келген бул өлкө бул Германия. Эгер ушул чет элдеги бүт туристтерди 100%ке алсак, ошол 90% Германия, Австрия, Италия, Франция.
Туристтер эртең менен тоо бетин көздөй жөнөшөт. Кечке чейин фрирайд, же жөнөкөй айтканда тапталбаган кар үстүндө лыжа тебет. Австриядан келген жоон топ туристтер азыр тоо коюнунда калың карга көздөрү тоюп турган кезе.
Жумуктугудай кооздук. Анын үстүнө биздин багыбызга аба ырайда абдан сонун болуп турат. Бизди алып жүргөн гидтер да мыкты экен. Бул жакка келишибизге шарт түзүлгөн уюштуруу иштери да жакшы болду. А коопсуздук жагын айтсам, өзүмдү 100%га коопсуз сезип жатам.
Деди Австриядан келген турист Ланнер Бернхарт. Ал эми ишкер Эмили Бакав туристтердин Жыргалаңга эмне себептен көп келе башташын мындайча түшүндүрөт.
Биздин ушул табигат, биздин ушул природа, ушул биздин тоолор ошону кызыктырат да. Анан негизгиси бизде деген мындай эмелер жок да, указательдерчи. Бияка бас, бияка баспа, түз бас деген нерсе жок бизде. Чет элде мындай горнолыжный курортко барсаң, бүт указатель. Бияка басыш керек, бияка баспа деген нерселер көп да. Ошондо деген мындай адамдын мээси да иштебейт да тияктачы. Өзүң ошол указатель менен басып жүрө бересиң. А бияктан да указатель жок. Анан баягы тоого чыгып келгенден кийин мен сурайм да алардан. Эмнеси кызык бизде силерге биздин сутун? Силерде указатель жок дейт. Оказывается, мен иштечи керек турбай дейт Кыргызстанда дейт.
Жыргалаңга чет мамлекеттен туристтердин келиши кече жакын деле айылга чоң жаңылык болсо, азыр кадыресе көрүнүш. Айрым айыл тургундары Бакыттын тажрыйбасын көргөн соң, өздөрү да үй жайын оңдоп түзүп, туристтерге ылайыкташтыра баштаган.
Туризмге алар туризм өзүнчө оокат кылып атышат. Айылдар болсо эле баягы эле мал менен эле. Мындан ары деген ошол эми эң негизгиси ошол биякта ишкана болсо.
Дейт айыл тургуну Бактыбек Кененсаров. Туристтердин тилин тапкандар айылда азырынча аз эле. Айылда үйлүк жер жок болгондуктан көпчүлүк мал менен жан багат. Элеттиктер мурдагыдай күргүчтөдө көмүр казып, жыргалаң шахтасы иштей баштаса, айыл кадимкидей кичинекей жандана чөтөлөдөшөт.
Бул площадкалардын баарын куруп-куруп, бул жерде склад взрывчатых материалов, бүт имараттар бар да. Анан деген ошону деген эми бир аз акчабыз болсо деген мамлекет эми бере албайт. А кредит алалы десек, биздин бул жердеги имараттарыбызды, шахтаны, лицензияны залог албаган үчүн деген биз ошо ала албай атабыз да кредит. А так бир аз кредит алсак эле эч кимге зависть этпей эле инвестордун да кереги жок. Анткени биякты биз өзүбүз уже бүтүрүп даярдап койдук. Инвестор ал даярга эле келет, бир аз эле акчасын даярга кылып туруп анан деген 50%ке отурам деп атат. Же болбосо 50%ден ашык отурам деп атат эмеге долага.
Деди Жыргалаңдагы Жыргалаң дөргө көмүр ишканасынын жетекчиси Бактыбек Кененсаров. Анын айтымында азыр кеңиштеп кетиш үчүн болгону 150,000 доллар акча каражаты керек болуп турат. Колду бар көмүрү туруп, азыр жыргалаңдыктар айылдагы социалдык имараттарды жылытуу үчүн көмүрдү Казакстандан алышат экен. Айыл аймактын башчысы Талгат Мукалаев мындай дейт.
Азыр ушул жагынан айта кетсек, жана тендер маселеси менен мисалы мектепке азыр Казакстандын кара кеченин көмүрлөрүн алып келген убакыт болуп калат. Эми эгерде азыр бул көмүрканалары иштеп кетсе жалпы Кыргыз ысык көл областы, Кара Кол шаары жана Аксуу районуну, ысык көл областынан Аксуу району, Түп району пайдаланмак. Анан ошол жанагы айтып кеткендей, азыр бир аз каржы маселеси менен ошо көмүрканаларыбыз толук кандуу иштей албай турат.
Жыргалаң айыл аймагы Аксуу районунун эң алыс айылдарынан, деңиз деңгээлинен 2700 метр бийиктикте турат. Облус борборунан 67 чакырым, ал эми район борборунан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылда 200ден ашык түтүн, 1000ден ашык эл жашайт. Асим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл.